Следващия гост в другата страна е Пенко Скумов. Предполагам го познавате, защото той е бил част от не една и две банди, най-вече Sound Prophet, може би. Поводът да гостува. Здравей! Поводът да гостува в другата страна е новата банда Tide Machine, която изкара и дебют What Remains, се казва той. И затова ще говорим с него. Поздравихме се. Така, да. Защо? Защо Tide Machine?
Tide Machine всъщност е проект, който започна като страничен проект на музикантите още 2020 година. Всъщност, дори може би наченките бяха 2019, но разбира се, само като кажем 2020 и се сещаме за COVID. Първият концерт на групата беше и последното събитие въобще преди локдауна, когато подгрявахме американската група Super Suckers и буквално на следващия ден просто удари локдауна. Но в този процес от 2020 до сега, лека по лека групата започна да се превръща в основен проект, ако мога така да кажа. Основна група за нас и всъщност се появиха парчетата, започнахме да записваме и вече сме готови с албум. Но да, групата е за мен поне в момента, мога да кажа, че това е основната банда. Sound Prophet продължава да съществува. Дори миналата седмица записах вокали за две парчета, които ще излязат в близките месеци като сингли на Sound Prophet, но в момента с Tide Machine сме така активно концертираща група и през последната година имахме 3 концерта, сега ще имаме и 4-ти в Пловдив на 16 ноември.
Защо ти е необходима още една група, за да се изразиш?
Ами дори, как да кажа, то не ми трябва още една група, но в някакъв смисъл Sound Prophet е група на 15 години. Стилистиката на бандата и изразните средства са нещо, което малко или много, специално за мен, ако трябва да се концентрираме в мен, е нещо, което е реализация на това, което съм бил аз през по-ранната част от моето развитие и разбира се, там акцента беше доста върху всичките тия влияния от 90-те години, алтернатив рока, грънджа и така нататък. Докато Tide Machine е по-скоро нещо, което аз винаги съм искал да правя. Група, която е повече ориентирана към по-първичен рок-н-рол, по-стоунър звучение, има по-директен хард рок, ако щеш, доста така ранни влияния от Zeppelin, Black Sabbath, Caius. Така че някакси за мен лично е по-актуално на това, което бих искал да правя и правя през последните няколко години и да кажем, може би, в следващите години. За това е различно.
Това е един вид връщане към корените ли е?
В двете посоки. От една страна е връщане към корените с много голяма сила за мен. Аз съм много голям фен на ранния рок и рол от края на 60-те, началото на 70-те години. Но в друга степен по някакъв начин е някакво улягане, музиканско улягане в връщане към корените и осъзнаване кой си, какво искаш да направиш. Музиката е доста по-директна, доста по-семпла, доста по-осъзната, до такава степен, че човек е наясно какво иска да прави, как иска да го направи. Така че в този смисъл е в двете посоки. И връщане към корените, и осъзнаване, и може би някаква мъдрост има, ако щеш, по-скоро в посланията и в аранжиментите.
Това ли е музиката, която в момента звучи на сцената на твоя живот?
На сцената моя живот са твърде много неща. Но да, в някакъв смисъл, ако трябва да... Аз затова го казах, че това е за мен актуалната и важната група в момента, чрез която се изразявам. И не само аз, и останалите трима, Венци Лалев, китариста ни, който е основен композитор на рифовете, от него тръгват до голяма степен идеите, както и от Жорката, Георги Михайлов, който е басист и в Sound Prophet, и от известно време и на Дерхунс, и барабаниста Георги Денчев. Така че това в момента за нас е истинския израз на това, което искаме да правим. И до такава степен, че вече имаме албума, току-що е излезе, ние вече имаме почти готови 3-4 песни за следващия.
На какво се дължи тази творческа енергия точно в момента?
Творческата енергия по принцип е енергия, която зарежда постоянно и специално при мен е енергията свързана с музиката и музиката дава енергия и реализира до голяма степен някакъв дълбок стремеж за изразяване. Чрез мелодия, чрез послание, чрез текст. Дължи се на много неща. Според мен, пак отново ще кажа някакво озряване и някаква яснота какво искаш да кажеш и как да го кажеш чрез мелодия, чрез всички изразни средства, защото все пак музиката, както знаем, е някакъв синтез от много неща, много елементи в нея. Хармония, послание, текст, рифове, ритъм. Има много-много елементи, които могат да те изразят. Така че, отново пак ще кажа, връщане към корените в смисъл на такъв това какво представлява рок-н-рола, откакто се е появил, то е максимално директно изразно средство. Имаш възможност да въздействаш много директно върху хората, нали, за разлика от другите изкуства, музиката просто е нещо, което наистина директно може да въздейства и директно може да хване, както се казва, човек. След това той може да се задълбочи, може да се замисли какъв е текста, може да поиска да слуша още от тази група и така нататък. Така че енергията е много-много важна за тази банда конкретно. Има много силна енергия, според мен.
Какво се крие зад името Tide Machine?
Името до голяма степен е свързано точно и с този директен прочит на рок-н-рола. Tide като прилив, като вълна, като нещо, което те, нещо, което се появява и те помита, и като по някакъв начин точно усещане за тази първичност на рок-н-рола, за това, което всички си спомнят, когато за първи път сме си пуснали някакъв рок или метал и как сме били ентусиазирани и как сме били хванати по някакъв начин от едно течение, от една вълна, която помита. Поне такова е нашето усещане за музиката, която правим. То е свързано по някакъв начин с някакво много директно въздействие. И от друга страна, поне за мен винаги е било важно като човек, който е свързан с морето въобще и с този тип символи. Все пак говорим в рамките на Радио Варна, както с тебе сме си говорили, нали, по някакъв начин морето доста е свързано с този тип музика според мен. И така дойде тази идея, всъщност, за машината за приливи и до голяма степен и машината за рифове. Tide Machine е свързана с това.
По-свободен ли се чувстваш и по-свободни ли се чувствате в Tide Machine, поне в началото?
Ами това нещо доста го има в бандата, тая свобода, и според мен доста се усеща и в самата музика. За мен лично в нея има някакси по-голямо освобождаване и по-голяма зрялост. Не мога да сравнявам двете групи, те са много различни. Само Prophet е доста по-меланхолична група, доста по-обърната към някакъв анализ. Някакси самия процес вътре е доста по-аналитичен и поради тая причина малко по-бавно вървят нещата там. Винаги са вървяли бавно, но просто там имаме и други характери, и други хора. Аз съм щастлив, че мога да имам две групи, защото не всеки има две или повече групи в живота си, така че те са различни и по някакъв начин допълват, ако Tide Machine е по-така взривна, взривоопасна, не мога да кажа, но група, която е по-избухваща, в Sound Prophet има повече лиричност, така мога да кажа.
По-нежната си страна показвате, така ли?
Да кажем по-лирична и по-меланхолична, защото там, както ти казах, има повече ровим в дълбокото и самия процес и аранжиментите са малко по, ако мога да кажа, арт-рок ориентирани. Докато Tide Machine е доста повече рок-н-рол и доста повече директно въздейства музиката и дори умишлено сме се опитвали да опростяваме, когато в някакъв момент в процеса на работа тръгнем към някакъв по-засукан аранжимент, в някакси винаги се явява някой от нас, който да каже: момчета, нека да бъде по-просто, нека да бъде по-директно. Смятаме, че това е нещото, което искаме и силата, която имаме.
Нека да чуем една песен от Tide Machine и, разбира се, What Remains албума, който представяме с теб, преди да продължим. Коя да бъде? Изборът е твой.
Нека да бъде сингъла, който пуснахме преди броени дни, Wasteland.
Слушаме Wasteland, песен от дебюта на Tide Machine, група, която представяме с Пенко Скумов, както и нейния дебют, разбира се, What Remains. We'll be right back. Групата, която прозвуча, се казва Tide Machine, песента Wasteland, албумът What Remains, а наш гост е Пенко Скумов, с когото представяме всичко това на куп. Гледам, че в описа на диска два пъти използвате Вавилон в две от песните. С какво ви привлича тази древна култура?
Да, много, много интересен въпрос. Благодаря ти, че обърна внимание. По принцип, в началото, когато пишехме тия парчета, аз имах нахвърлени няколко текста за песни, които, тъй като аз се интересувам от средновековна култура, учил съм в Нов български университет, точно това ми е моята специалност. И обичам да ползвам тези символи, които са част от средновековието и въобще от християнската естетика. Там Вавилон по принцип е такъв символ на греховния град. И в случая се опитвам да го използвам като по някакъв начин символ и на съвременното консуматорско общество, обществото на парите, в което живеем. Както наскоро един социолог беше казал, никога в историята на човечеството централната фигура не е била фигурата на лихваря и на банкера. А ние, за съжаление, живеем точно в такова общество и това доста си личи в текстовете на бандата. Опитвам се да проблематизирам това нещо, въобще всичките тези неща, които не ме кефят в времето, в което живеем. Така че тези две песни, Иста в Бабилон и Клака в Бабилон, те бяха част от един по-голям текст, в който всъщност има две картини. Едната е картината на големия забързания град, който прави пари, а другата е картината на един самотен старец, който стои на брега на морето и съзерцава небето, вълните и, как да кажа, по някакъв начин и може би и края на дните си, но такъв с благоговение и с задоволство от начина на живот, който е прекарал. Така че те се разделиха на две и се получиха две песни, тези две картини. И затова Вавилон присъства по някакъв начин.
Важно ли е за една група да има послания, имайки предвид, че много артисти смятат, музиканти, че музиката е за забавление?
Музиката със сигурност е за забавление, но според мен истинските неща, които остават, всички банди, за които може да се сетиш, нали, големи, винаги, особено в рок-н-рола, това е много, много силно. А рок-н-рола, музика винаги на бунта, музика на която проблематизира, която критикува определен тип явление в света и в живота, който водим. Така че колкото по-силно е посланието в едно парче и в един албум, толкова повече то остава, не просто не отлита във времето, не остава еднодневка, а някакси остава във времето и може да бъде слушан винаги. Така си мисля аз и групите, от които съм бил вдъхновен. Не знам, споменах Black Sabbath, само като се сети за War Pigs, за това парче, нали, то е точно за същото нещо. И за десетки още и стотици още велики банди и велики парчета, винаги в тях има някакъв проблем, който може да бъде така, да се задълбочим върху него. Така че да, за мен е важно да има послание. На мен не ми е интересно, ако просто си пеем някакви думички, които стоят добре и се римуват добре. Усещането за смисъл е доста важно за мен като автор и се опитвам да го прилагам и от двете банди. Особено този албум, доста от парчетата са така. Wasteland, което чухме преди малко, е така, доста в тематиката свързана с замърсяването, екологията, връщането към чистотата на природата. Голяма част от нас като хора са такива, които обичат да прекарат времето си сред природата и това ни притеснява, този консуматорски начин на живот, всички тези проблеми, които имаме с замърсяването, така че и това го има в Wasteland.
Спомена, че рок-н-ролът е бунт. Днес срещу какво се бунтува рок-н-рола при положение, че живеем в едно напълно задоволено общество?
Ами според мен в момента рок-н-рол, за съжаление, ще трябва да го кажа, да съм малко по-може би критичен. Според мен рок-н-рол в момента е доста разделен. Бандите и теченията са малко разделени. Има едно много стерилно и много шлифовано течение в рок-н-рола, което се опитва да използва всички механизми на социалните мрежи и на маркетинга, за да изплува. Говоря за групи, които се опитват това да го правят. правят го доста успешно някои от тях, фестивални групи млади се появяват и така нататък, които, за съжаление, малко започват да изгубват точно този бунт и точно тази искреност, която е много важна, за да все пак за да се справят с времето, в което живеем. А то е време на социални мрежи, интернет, механизми, енджини, Google, такива механизми, по които човек да изплува, да има много лайкове и така нататък. Това е на повърхността. От друга страна, в андерграунда и в малките групи, в Bandcamp, човек може да открие абсолютни диаманти, банди, които звучат много истински, много сурово, които имат истински послания. В андерграунда наистина има жестоки неща, но отново остава въпроса дали човек има време и дали се интересува от това малко да потърси, да открие някои абсолютно непопулярни групи, но интересни, които може да слуша. Дали ще ги последва, дали ще им пише да му изпратят тениска, албум, както доста хора правят в днешно време. Но това е малък процент, нали, на феновете и на меломаните, които просто искат да намерят нещо в съвременната рок и метал сцена, което да си заслужава да инвестират, ако щеш, в него и времето си, и парите си. Аз специално мога да кажа, че да не кажа всеки ден, но всяка седмица или всеки месец си откривам нови банди и в Bandcamp, и в Spotify. Постоянно успявам да намеря нещо, което си заслужава да бъде слушано и което си заслужава човек да си го добави в плейлистата, както се прави днес.
Каква е крайната цел на What Remains?
Единствената крайна цел, която имаме като банда, е да достигнем до публиката си, което се оказва най-трудното нещо. В днешно време, особено за една група, която прави всичко сама, без менеджери, без промоутери, с приятели, с на собствени сили. Единственото, което искаме, особено, нали, не сме си поставили някакви амбициозни цели, комерциални, единственото, което искаме, е просто музиката ни да стигне до максимума от хора, които биха я харесали. И това ни прави истински щастливи, когато действително получим някакви отзиви от хора, които не сме очаквали. Откакто излезе албума, вече имаме 3-4 писма на почтата си и в месенджер от хора, които не са в България, които са ни намерили, открили, които искат да представят албума. Имаме от Англия един журналист, който ни писа, който иска да представи албума в местно издание. Един човек от Бразилия ни писа, който иска да вземе интервю с нас. И въобще подобни имаме още 2-3 много готини, много хубави отзиви, които само ни дават сили да продължаваме да правим това, което правим.
И какво остава в крайна сметка?
Много-много искам този въпрос да остане отворен. Това, което ние се опитваме да кажем с името на албума и с посланията на парчетата, нека да бъде отворено за интерпретация, да не отговаряме на него. Това, което остава, е всъщност това, което сме казали, че според нас остава и според нас, което се заслужава да остане. Така че отговаряме на този въпрос, What Remains, в самите песни и в текстовете.
Благодаря ти за това участие.
Аз също благодаря много за поканата.
Че се съгласи да представим Time Machine, албума What Remains. А чухме Wasteland от него. С коя песен да завършим?
Ами нека бъде Disease, което е първото парче от албума и е една от нашите любими песни, които много обичаме да свирим на живо. Така че нека да е Disease.
И преди да я чуем, дадохте ли си отговор на въпроса кои сте вие с този албум и с тази група?
Абсолютно. Смятам да. Поне такова усещане има в мен. Али, ти в момента разговаряш само с мен, но специално за мен аз съм в такъв момент и толкова съм удовлетворен от това, което успяхме да направим. Преди да завършим, само да кажа, че албумът е записан в студио Audioslot при Васко Райков от Открио, познат на всички. Микса и мастеринга е на нашия китарист Венци Лалев и сме напълно удовлетворени от този продукт, който се получи като концепция за звук и като това е наистина, което искахме да се получи. Нямаме никакви съмнения в това, така че много сме щастливи от албума.
Благодаря ти още веднъж. Това беше Пенко Скумов, с когото представихме групата Tide Machine, нейния дебют What Remains. И сега ще чуем още една песен от него, Disease.